Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
15 hodin 12 minut, posloucháte odpolední session Radio Wave a teď tu část, kterou jako obvykle budeme věnovat kromě muziky hlavně rozhovoru. A dnešním hostem je Radim Procházka. Dobrý den.
Dobrý den.
Což je režisér, producent a v tuhle chvíli pro nás, pro účely toho dnešního rozhovoru, hlavně režisér filmu Drnovické katenačo s podtitulem Cesta do pravěku ekonomické transformace, o kterém dneska budeme mluvit hlavně. Kdy jste poprvé přišel na nápad, že se vydáte do toho pravěku 90. let?
Tak ten nápad už je starý, tak bych řekl asi 5 let, nebo to ty Drnovice mě zajímaly ještě daleko díl. Já už jsem někdy ve věku středoškolského studenta tam chodil na fotbal, protože bydlím nedaleko odtud. Ale udělat z toho film, řekněme, to je tak 5 let, ale natáčel se nebo připravoval se a natáčel třeba 2 roky.
Takže jste fotbalový fanoušek?
Tak aktuálně úplně ne, tehdy jsem býval, ale ona to opravdu byla taková událost, což snad v tom filmu se nějak odráží, byť teď v trochu jiném kontextu, že tam chodilo spousta lidí. Nebyl jsem, bych řekl, úplně takový ten pravověrný, že bych byl fanšmek na fotbal. Byla to tak začala to být tak významná událost na začátku těch 90. let, prostě tam začala Sparta Praha hrát přes pole v sousední vesnici, tak se člověk jel podívat, jak ten velký svět vypadá, když ho může vidět na vlastní oči a ne v televizi.
Ve filmu se objevuje taková velmi efektně odložená drnovická fotbalová šála, tak ta není vaše?
Ta je moje, tu jsem, ale je moje z pozdější doby, kdy mě ji někdo věnoval, už ani nevím přesně kdy a kdo, ale jako nechodil jsem s ní do Drnovic na fotbal.
A jak to myslíte s tou titulní metaforou Catenaccio a politicko-fotbalové šachy 90. let?
Catenaccio je vlastně fotbalová strategie, která už se dneska nepoužívá, je to strategie ze 60. 70. let, vznikla v Itálii a znamená to, je to hra soustředěná na obranu. Catenaccio znamená řada nebo taky řetěz. Prostě nejde o útok, jde o obranu, jde o to nedostat gól, jde o to, aby za tou řadou těch obránců nebylo vidět, co se děje. Takže já jsem to použil vlastně jako takovou metaforu toho, že ne tak na hřišti, ale v tom zázemí hřiště, ale taky v ekonomice a v politice často nejde, jakkoliv se můžou ti aktéři tak tvářit, často nejde o to, kdo střelí krásnější gól, ale kdo prostě si to udrží pod pokličkou, to, co se tam peče v tom zákulisí.
Tuhle metaforu Catenaccia politického i fotbalového vysvětluje ve filmu Miroslav Petříček, známý filozof, a taky několik dalších filozofů nebo politologů se objevuje ve filmu, jak vznikala tahle skvadra lidí, kteří buď svým názorem nebo svým přímo vystupováním ve filmu nějak přispěli do té skládačky o drnovickém Catenaccio.
Za každým z nich je trošku jiný příběh, nicméně, což lze doložit i, bych řekl, institucionálně, 4 z těch 6, jak já jim říkám, průvodců na cestě do pravěku, jsou univerzitní profesoři, a takže jsou to lidi opravdu fundovaní a přijdete na ně velmi snadno. Je to například Václav Bělohradský nebo Lubomír Mlčoch, ekonom, lidi v těch svých oborech na slovo vzatí se zajímavým originálním názorem. A pak je tam ještě právě ten Miroslav Petříček, který zase je zajímavý tím, kromě toho, že je to taky významná autorita, tak on kromě toho, že je filozof, tak je taky fotbalový fanoušek a řekl bych v tom laickém slova smyslu fotbalový expert, který se skutečně v tom vyzná, v tomto smyslu, jak napsal jeden recenzent, je to takový vtip na druhou, že teda jsme filozofa posadili do virtuálního sportovního studia, ale kromě toho ten filozof vlastně k tomu má blíž, než by se zdálo, a kolikrát jsem si říkal, že by jak by okolik by mohli být některé ty přenosy zajímavější, kdyby tam čas od času pozvali místo těch fotbalových expertů třeba jeho, že by to zase mohlo dostat jiný přesah. A pak jsou tam dvě méně známé autority, i když těžko říct, jestli méně, a to je Petr Fischer, to je spoluautor toho filmu a vůbec můj blízký spolupracovník, s kterým jsme na několika věcech dělali, ale kromě toho myslím taky docela renomovaný publicista, autor, recenzent filmový, aktuálně šéf kulturní rubriky v České televizi, a Pavel Klvač, to je zase sociolog z Brněnské univerzity od paní profesorky Librové, který tam zase propojuje to, že on je jednak odborník na tu sociologii, na sociologii venkova, ale kromě toho je to taky drnovický rodák a navíc tam žije, je to drnovický patriot, který se tam snaží oprašovat takový ten komunitní život, různé věci, aby ta vesnice žila. Takže ten vlastně byl nejblíž tomu světu a pro mě byl určitým vstupenkou, nebo často jsem se s těmi dalšími lidmi tamními domlouval díky němu a pro jeho prostřednictvím.
Dánský režisér Jürgen Leth komentuje pro dánskou televizi Tour de France, to se svým pozadím filmaře, básníka, nevím čeho všeho ještě, taky někdejšího velvyslance na Haiti, a tak možná by to mohl být vzor pro českou televizi.
Mluvíte mě z duše, taky mě to v té souvislosti napadlo, když jsem se to loni dočetl v nějakým profilu jeho, je to určitě, je to velmi zajímavý. Dneska jakákoliv věc zajímavá, podle mě inspirativní, nová vzniká tam, kde se věci kříží, tak já se v těch filmech snažím křížit právě, řekněme, i žánry filmové, tu takový jakoby ten naučný film, expediční film, ale zároveň je to legrační, nebo takovou to má parodickou rovinu, ale nejenom to, i napříč žánry, že jo, film a nevím co, výtvarné umění. Dneska existuje film o Zidanovi, fotbalistovi francouzském, bohužel si toho autora teda teďka nespomínám, ale není to režisér filmový, je to videoartista slavný anglický, měl i tady výstavu v Doxu, takže tam už pak se můžeme bavit o tom, jestli je to videoart, nebo je to film, tak a to jsou ty živý věci, které dneska si myslím vznikají.
Není to Douglas Gordon?
Ano, je to on.
Tak jsme se dopátrali tohohle jména. Když jsme v závěru toho prvního bloku zmínili, že máte rád různé formy dokumentu, etnografický a podobně, tak to třeba hodně vystihuje komentář mimo obraz, který provází váš film. Jaké bylo zadání pro Igora Chmela? Igor Chmela, to je kdo čte komentář?
Ano, je to Igor Chmela. Hledali jsme tu polohu, aby byla taková správně, bych řekl, naivně cestovatelsky nadšenecká, ale myslím, že je to správný postřeh, protože komentář je něco, co v takové té tradiční dokumentaristice, přinejmenším české, ale myslím, že i zahraniční, je jako tabu v tom autorském takzvaně dokumentu, kde se to teda ten příběh podává skrze příběhy těch lidí, a já mám komentář rád a myslím si, že je to funkční věc, a právě když pracujete s těmi žánry, jako je ten etnografický film, nebo i s publicistickými postupy, já tam mám třeba rozhovor natočený ve virtuálním studiu České televize právě s Miroslavem Petříčkem, který už jsme zmiňovali, takže vlastně nějakým způsobem parafrázuju i ty postupy, jako bych řekl, zpravodajské, takže k těm ten komentář vlastně jaký patří, takže já ho mám rád.
Když bych se podíval na nejrůznější recenze filmu, tak mě hodně pobavily ty z toho ranku, řekněme, mainstreamověji laděných recenzentů, nebo z těch, kteří sledují hlavně blockbustery, kde se opakovaně objevuje otázka, co tenhle film vůbec pro boha dělá v kinech. Jakou byste na to měl odpověď?
No, to musím říct, že mě skoro nejvíc, až bych řekl, naštvalo, jo, protože asi oni netuší, jakou to dá práci. Oni jakoby vlastně, aby jsme teda řekli přesně ten jejich argument, že je to, že protože ten film má hodinu, plus je k tomu ještě předfilm, takže si diváci určitě přijdou na své, ale jim se to zdá jako málo na to, aby teda to bylo v těch kinech, aby za to člověk dával peníze. Je paradoxní, že u jiných těch právě mnoha těch blockbusterů teda se nepohoršujou, jakože jak to může být v kinech zase kvůli, jako třeba to má tu stopáž správnou, ale řekněme to, co je mezi těmi úvodními závěrečnými titulky, jako by tu hodnotu moc nemá toho, aby to bylo nějak šířeno veřejně. Zkrátka dobře, to musím říct, že mě až tak trochu pobouřilo, protože při nejmenším si oni neuvědomují, co to dneska dá práci, jakýkoliv filmy takového okrajovějšího žánru do kin dostat, a že to není legrace, a že si toho i velice vážím, třeba odvahy toho distributora, že do toho šel a že takhle pomohl, a v každém případě to nějakým způsobem obohacuje tu nabídku v těch kinech, že těch dokumentů zase se tam tolik nedostane, a tak já tak jako tenhle argument odmítám. No.
A kamera se jim zdá málo efektní.
No, kamera lidi irituje, ale tak to má být, tak to mělo být. Ta vlastně, to je jedna ze základních postupů teda té stylizace toho filmu. My jsme totiž natočili na 8mm kameru, což je teda kamera, že spojená právě třeba s tím etnografickým filmem, ale spíš možná i s amatérským nebo takovým tím domácím videem. A jakkoliv je to teda vlastně barevný negativ Kodak, stejný jako se používá na ty velké, tak samozřejmě použitím v téhle kameře získá takové to charakteristické zrno, které se nám do té stylizace hodilo. A myslím si, že třeba co se týče těch recenzí, tak většina jich to jako ocenila nebo přijala, ale některé to rozčilovalo. Hol, to máte často takové jakoby neostré a rozmazané víc než je zdrávo, tak vlastně to nechápou. No.
A pak se ještě recenze dělí na ty lidi, které film bavil a které film nebavil, a taky na ty, které to překvapilo u filmu s touhle tematikou, že se třeba vůbec bavili. A jeden z postřehů byl, že nejlepším indikátorem druhu humoru je název filmu. Přemýšlel jste o tom dlouhém podtitulu ve smyslu toho, jaké zboží nabízíte pod tím názvem, jestli třeba komplikovaný název neproseje vaše publikum?
Tak to publikum už je tak proseté, že ještě kdybyste tohle zvažoval, tak už by ta cesta vedla do pekel. Ale vtipné na tomhle argumentu je, že on je naprosto univerzální. Tenhle ten recenzent, a já se nechci moc do těch recenzentů pouštět, rozumíte, vyřizovat si z recenzenty účty, jako by člověk asi neměl, protože zkrátka to musí přijmout a musí být vlastně mít radost, že jim stojí za to o něm něco napsat, nebo o té jeho práci, že si toho všimnou. Ale tenhle ten recenzent to chtěl ukázat, jak je ten film úplně trapnej a že není vůbec vtipnej a že to teda dokládá ten název, ale že to je krásný, že to byste mohl říct, že to není jako argument, že jo? Protože vlastně můžete stejně tak napsat celý článek o tom, jak je vtipnej a výborný a pak do závorky napsat a ten název, že to dokumentuje. Ale název je takový, jaký je, no je tam slovo, které z řada lidí vlastně neví, co znamená, tak asi jako by nějaký marketingoví specialisté mě od toho odrazovali. Ale
odrazovali? Konzultoval jste to s nějakými?
Nekonzultoval, ale tak jako našli se lidi z toho bližšího okolí, kteří samozřejmě třeba tuhle tu obavu vyjádřili, ale fakt vás můžu ubezpečit. On člověk nikdy nemá srovnání u těchto věcí, jo. To obecně to teď řeším, protože jako producent taky mám v kině film, že nový film Roberta Sedláčka. A třeba ta návštěva není z nejvyšších, jakkoliv je samozřejmě několikanásobně vyšší než v případě těch Drnovic, což je dáno teda rozdílem těch žánrů a vůbec i ten Robert je nějakým způsobem proslulejší. Tak zkrátka o tom přemýšlím, ale ta, jak bych to řekl, minimálně u toho dokumentárního filmu fakt si myslím, jak jsem říkal, není srovnání, čili nevíme, jak by to fungovalo, ale těch diváků je tak málo, že si myslím, že jsou to ti, kteří si to najdou, jako že vlastně je třeba i ten název naláká. Že to publikum, který by ten název odradil, stejně odrazuje už třeba ten žánr, když se řekne mnoha divákům dokument, tak už vlastně třeba u toho Sedláčka je to hrozně zajímavý, že ten distributor má obavu, že jak ty jeho holandští muži vřít, tak teď ten největší z Čechů, že na ty diváky působil příliš jako dokument, zazněl jako argument, proč ta návštěvnost je třeba nízká, jo? Že vlastně teda ty diváci na dokumenty nechodí, takže ty, kteří nakonec vlastně přijdou, tak si myslím, že takovýmhle názvem už zase tak moc nezaskočíte, protože se chytí na to, jak se teď tady o tom bavíme, že je to metafora, která je jako funkční.
Jinými slovy, stačí se spolehnout na to publikum, pro které ten film je, a netřeba se podbízet větší části nebo segmentu publika nějakým lacinějším názvem nebo tak?
No, tak to víte, že u toho filmu v tomhle je to pekelná disciplína, že potřebujete peníze. Ať od ty Drnovice jsou, nebo ty dokumenty, že jsou třeba mají skromnější rozpočty u těch hraných filmů, to pak leze do obrovských čísel. A je to otázka, byť čerpáte tu veřejnou podporu nebo státní podporu, bez které by se neobešlo nic z toho, co my děláme, kdybychom jenom čekali na tržby z kin, tak prostě zahyneme. Ale i u té státní podpory cítím nějakou, jako bych řekl, zodpovědnost za to, kolik těch lidí přijde, protože minimálně pro ty, co nám, jako bych řekl, nepřejí, pak v těch kolektivních orgánech, které o tom rozhodují, tak to může být snadno použitelný klacek na nás. Vidíte, diváci na to nechodí, tak to si akorát vymyslíte a těch vás, vašich pár kamarádů, že vlastně je to důležité. Takže samozřejmě, že to člověk musí řešit, dnes a denně to řešit. Řeším to teď v poslední době v souvislosti s tím Sedláčkem, přes dotočili jsme nový film, který by měl jít na jaře do kin příští rok. Takže už začínáme teď připravovat nějakou, bych řekl, kampaň. Takže dnes a denně na jednotlivých věcech si promýšlím, kde jsou ty moje hranice, kam až jsem ochoten zajít, tak doufám, že to není podbízení, ale je to velmi těžké fakt dát o sobě v dnešní době vědět. Ukazuje se třeba například, že v návštěvnosti kin zřejmě recenze nehrají v podstatě žádnou roli, což zase můžu dokumentovat na tom Sedláčkovi, který recenze má vynikající, a proti tomu třeba postavit film o Kájínkovi, i když tam jsou jiné žánry a všecko to srovnání úplně nevychází, ale rozhodně jeho recenze byly velmi negativní, čili pokud by jako se lidi rozhodovali podle recenzí, tak by ta návštěvnost musela být obrácena.
Mluvíme nejenom o jeho filmu Drnovické Catenaccio, protože, jak jsem avizoval, se teď budeme s ním bavit také, co by s producentem, co by s šéfem produkce Radim Procházka, protože tak se jeho firma jmenuje, a měla letos soudě podle výsledků nejenom v kinech vlastně docela pilný rok, je to tak?
No, tak my máme už poslední roky pilné skoro všechny, bych řekl. Nebo není za tolik výjimečný, jakkoliv teda ten letošní film, co jsme natáčeli, tak byl třeba větší, co se rozpočtu všeho týče, než ten loňský, který je teď teda aktuálně v kinech. No.
Kromě zmíněného Sedláčkova filmu, jak toho dokončeného, největší z Čechů, tak toho připravovaného nebo v tuhle chvíli dodělávaného, kromě vašeho filmu je to taky Vachkův film. Ano. Ten bude mít kompletní podobu kdy?
To ještě neví ani pan režisér Vachek, protože u něj se film stříhá, dokud není postříhaný, a on už tak od května říká, že vlastně by nejradši hned skončil a měl to za sebou, ale zatím stříhá. Už jsem věřili jsme, že bude v Jihlavě mít premiéru, což se... Původně jsme chtěli ve Varech, aby měl premiéru, kde měl pan profesor Vachek kompletní retrospektivu, protože letos se dožívá 70, takže by tam byla i premiéra filmu. Nestihla se, teď teda se nestihne na tu Jihlavu pravděpodobně taky, takže zatím nikdo neví, ale do konce roku to musíme zase z hlediska těch organizačních věcí, jako je televize a granty, dokončit, tak já doufám, že to stihneme.
A mám očekávat zase třeba zhruba 4-hodinovou stopáž?
já doufám, že to bude něco kratší. Slíbil mě asi bavili jsme se tak o 2 hodinách, jakože ne, že by závazně jsme byli domluveni, ale říkal pan režisér, že udělá všechno pro to, aby to ty 2 hodiny byly. Asi před 14 dny přišel s tím, že je na 3 a čtvrt, ale že na ty 3 to zkrátí určitě, že to mě jako může slíbit, ale asi o týden později mě střihačka ubezpečila, že si myslí, že to vidí tak na 3,5, že vzhledem k tomu, že ještě dotáčí, což on vždycky dělá, že ještě si dotáčí věci do poslední chvíle. Takže a ona říká, že to dlouze vždycky prochází, a on pak třeba 0,5 minutky někde vystřihne, že jako není šance, že by tak radikálně, jako že by třeba o 5, 10, 15 minut to zkrátil, že to nehrozí. Takže já se momentálně obávám třeba 3,5 hodin.
Není to totální peklo pro producenta dělat film Karlu Vachkovi?
Možná spíš očistec. Ne, tak pro mě je to bychom mohli ještě další pořad s tím trávit, tam ty kořeny a důvody jsou úplně jinde než v téhle té věci, jinak byste ho samozřejmě zabil jako normální producent, kdybyste pro ně pracoval, přes ním nejde naplánovat vůbec nic, rozpočet nelze naplánovat, premiéru nelze naplánovat, trailery on nestříhá, přes básní se taky verše nevytahují jako jenom na ukázku, ale to mě za stolik nevadí, přesně třeba ten trailer postříhám sám, což je krásný z jeho materiálu, mít možnost si střihnout tu ukázku. Takže z tohohle důvodu byste ho zabil, ale já jsem jeho žák z FAMU a vlastně spolu s tím Robertem Sedláčkem jsou takový 2 klíčové persony na mé cestě k filmu od úplně jiných. Já jsem vlastně původně vzdělání novinář a k tomu filmu jsem se dostával až postupně. A jak vždycky to mám takovou na to metaforu, Alice Lovejoy, což je americká filmová vědkyně a pedagožka, je taky, jak my říkáme, vachkoložka, protože v Americe publikuje o Vachkovi, tak ta říká, že jeho filmy jsou life-changing experience, jakože filmy, které mění lidský život, a já dodávám, že jsem živým jako důkazem toho, že ty filmy a ten jeho jako životní osud a postoj a všechno mě nějakým způsobem změnili. Troufnu si říct i ty moje filmy, ale taky, nebo ne, ty nemuseli měnit, protože jsem vlastně začal v podstatě dělat, až co jsem ho poznal, ale i teda jako životní nějakou filozofii. Takže v tomhle kontextu samozřejmě není třeba, jako bych řekl, nebo člověk ustojí toho daleko víc, protože si uvědomuji, že je to něco podstatného, co tady vzniká, jako bych řekl, do budoucna, co má smysl pro tu jako českou kinematografii dělat. Ale to víte, že kolikrát skřípu zubama a říkám si, pro boha, kde je ta hranice toho, jak můžete tomu režisérovi dát jakoby volnou ruku. On zase z druhé strany má pocit, že se jako omezuje velmi, jako že vlastně se hrozně snaží mě vyhovět, ale jak říkám, to je vyšší moc, prostě když jako stříhá, tak ten film musí uzrát a někdy jako zrajou ty filmy dlouho poměrně. No.
Vy děláte filmy jak Robertu Sedláčkovi a Karlu Vachkovi, o kterých jste teď mluvil, tak ale taky na druhou stranu krátké televizní formáty jako takové Minutky z přírody, které se jmenovaly Živé srdce Evropy a které vysílala Česká televize vlastně poměrně v prime timeu, nedlouho před zprávami nebo před večerníčkem, teď nevím. Je to věc, kterou berete čistě jako pro udržení finančního toku ve vaší produkci, nebo tak, prostě pro obživu, a nebo je v těchto krátkých televizních formátech taky něco, co vás na tom opravdu baví?
Tak obojí, od obojího trochu, samozřejmě, že tady je především ten důvod, ta obživa, ale vidím to tak, že to má nějaký taky hlubší smysl, ne třeba tolik ta jako nějaká filmařina, řekněme, protože je to opravdu spíše publicistika, ale i ta se dá dělat na úrovni řemeslně zručně, ale spíš celkově jako ta filozofie toho, že můžete takovýmhle způsobem propagovat dobré věci. My jsme ještě předtím, než jsme začali dělat to Živé srdce Evropy, jsme dělali cyklus České hlavy, což bylo v tomto pohledu snad ještě důležitější, protože to do hlav lidí dostávalo povědomí o tom, že tady jsou zajímaví vědci. To bylo především o věcích více o exaktních než o humanitně zaměřených, a že my máme skutečně světové špičkové chemiky a biologie a matematiky. A tehdy tímhletím cyklem jsme se právě etablovali, ne že bychom to vymysleli, to samozřejmě už bylo v cizině dávno vymyšlené, ale že jsme podařilo se nám tu televizi přesvědčit, že je možné to, proto taky to bylo tak krátké, aby jsme se právě k tomu večerníčku dostali. A takže vidím v tom tenhle ten smysl, že to je, není to žádná kampaň nějaká, jak se dneska na všechno dělají kampaně a tak tohle vlastně jenom informuje a myslím si, že to dokáže ty lidi přesvědčit, ty ohlasy, které jsme měli jak z odborné veřejnosti, tak od diváků byly velice, velice dobré.
Takže to bylo takové trochu konstituování té české elity, o které mluví Bělohradský ve vašem drnovickém Katenáču, že tady chybí.
No, vidíte, to mě ani tahle souvislost takhle nenapadla, ale doufám, že to tak je, že všechno souvisí se vším a že člověk by to měl jako mít v jedné nějak lajně srovnáno. Takže pomáháme tomu, aby bělohradského ideje byly naplněny.
Není s Českou televizí ten problém, že filmaři vždycky říkají to, co vy jste řekl teď, že podařilo se nám tu televizi přesvědčit, že tohle by se mělo prezentovat na obrazovce veřejnoprávní televize a tak, že je potřeba tu televizi do toho přesvědčovat?
Tak pokud se nechá přesvědčit, to máte daleko větší problém, že v mnoha případech ji nepřesvědčíte. To ještě zaplať pánbu za to, že ji přesvědčíte. Já teď nechci tady začít na televizi nějak nadávat. Já vždycky říkám, že bez televize by, stejně tak jako bez té státní podpory, by drtivá většina těch našich projektů, včetně drnovického Katenáča, včetně Vachka, včetně Sedláčka, bez České televize by nevznikla. U koru toho Sedláčka, který loni si střihl Ty muže vřít, 100% v televizní produkci, tam jsem vlastně jenom malinko pomáhal, ale financiérem, producentem toho filmu byla Česká televize. Takže já si na ní vlastně nemůžu stěžovat, ale vždycky vždycky je to takové to stýkání a potýkání, jakože že to má obě strany té mince, a samozřejmě, že bych si dovedl představit osvícenější dramaturgy a velkorysejší producenty v té televizi, kteří by jako více věděli, co třeba chtějí, dokázali nějakým způsobem poptávku dávat. Teď se tam chystají nebo probíhají reformy, které k tomuhle mají vést, má tam vzniknout, nebo už snad vzniklo oddělení vývoje nových formátů nebo něco v tomto smyslu, takže uvidíme, jak to dopadne. Bohužel stává se často v televizi a zřejmě v těchto institucích větších, že ty reorganizace spočívají v tom, že se buď změní názvy těch funkcí, anebo že se prohodí ty lidi, anebo že někdy přijdou jiní ještě problematičtější, než byli ti předcházející. Tak ale dejme jim čas. Já si na to nestěžuju. Vím, že je to vždycky boj, ale vždycky se v té televizi někdo najde, nějaký spojenec. Navíc ta televize je úžasná v tom, že to možná znáte i tady v rádiu, že vlastně tím, jak je obrovská, tak těch zájmů taky se tam zbíhá víc a někdy můžete uspět i třeba jinde a tak dále. My jsme z pravidla lži jsou krásný příklad toho. My jsme tehdy neuspěli v Praze a uspěli jsme v Brně. Prostě v té době tam byl shodoukostí Honza Gogola, Jan Gogola mladší režisér, ale tehdy tam měl poměrně vysokou funkci v hierarchii té televize a ten, jakkoliv si myslím, že to nebyl film jeho srdce, tak prostě věděl, že je potřeba, nebo byl přesvědčen o tom, že je potřeba nám pomoct a ta televize do toho vstoupila a pomohla nám. Takže i to je důležitý fenomén, že to není se soukromými investory, soukromými televizemi, většinou jste hotoví za čtvrt hodiny, je ta porada velmi racionální a většinou vám na konci řeknou, že na tohle prostě momentálně peníze nemají nebo že jich mají oproti té české televizi zlomek, protože třeba například nemůžou nabídnout to zázemí technologické, které my v té televizi využíváme, laboratoře, míchací haly a tak dále.
Stále chcete natočit dokudrama o Jiřím Čunkovi?
No tak to víte, že bych ho chtěl stále natočit, ne, že bych teď momentálně stále usiloval o... Jako, že bych zpracoval na tom, abych sehnal ty peníze, ale teď si říkám, že vlastně tím, jak nám vyčítali, že je to taková aktualitka a nemá hlubší přesah, takže my musíme jít proti tomu úplně na vzdory a počkat, až veškerá aktuálnost toho tématu vyprchá, až lidi zapomenou, kdo to byl Čunek, a pak zkusit ten scénář oprášit a vyzkoušet si, jestli třeba teda ty obecnější věci v tom scénáři budou fungovat i tak. A zároveň je tady taková vedlejší linka teďka, která ještě bych řekl, nechci sdělat detaily, ale i třeba, jako bych řekl, z divadelních kruhů se objevili určití zájemci, že se jim to líbí a že by vlastně se docela dobře mohl v nějaké samozřejmě upravené podobě ten text, že jsou tam scény, které by mohly fungovat na divadle, z čehož teda bych třeba já měl obrovskou radost a byla by to určitě plnohodnotná pro mě satisfakce za to, že teda film z toho nevznikl.
Tak to se budeme těšit. Hostem dnešní odpolední session byl Radim Procházka. Díky, že jste přišel.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Naschledanou.